Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Удзельнікі міжнароднага катынскага мотапрабегу ўшанавалі памяць ахвяр сталінізму ў Курапатах. Затрыманы лідар моладзевага крыла гавары праўду Павал Вінаградаў. Спаўняецца год з дня гібелі гульцоў і трэнераў хакейнай каманды «Лакаматыў» сярод загінулых тры беларусы.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 20 гадзін. У студыі навінаў Таццяна Поклад. Добры вечар. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Літвы Даля Грыбаўскайця заявіла, што не бярэцца вырашаць, ці павінна Літва дапамагчы Беларусі расследаваць інцыдэнт з плюшавым дэсантам. Паводле яе, рашэнне прыме генпракуратура, аднак Літва прававая дзяржава і будзе выконваць усе міжнародныя абавязацельствы і дамоўленасці. Кіргізскае грамадскае аб'яднанне Мекенші і Тэры накіравала прэзідэнту, прэм'еру і спікеру парламенту Кіргізстану зварот, у якім патрабуе эвакуяваць з Бішкеку амбасаду Беларусі. Гэта звязана з адмовай аб экстрадыцыі з Беларусі брата экс-прэзідэнта Кіргізстану Джаныша Бакеева і яго набліжаных. У Пакістане суд вызваліў пад заклад 14-гадовую дзяўчынку-хрысціянку, якую вінавацяць у знявазе ісламу. Яе вінавацяць у тым, што яна нібыта спрабавала спаліць лісткі паперы, на якіх былі запісаныя суры Карана. Днямі быў арыштаваны імам, якога падазраюць у фабрыкацыі улік супраць дзяўчынкі. Аглядальнікі выказваюць засцярогі, што дома дзяўчынка можа быць у небяспецы. Адвакат дзяўчынкі Тахір Навід Чаудхры сказаў:
«Думаю, што людзі, якія маюць дачыненне да такіх справаў, і ўсе, хто спрабуе выступіць у абарону абвінавачаных, рызыкуюць жыццём».
Паводле пакістанскіх законаў, за найменшую абразу ісламу прысуджаецца смяротная кара. Часта нават тых, каго суд апраўдывае, пасля забіваюць абураныя вернікі. На знак пратэсту супраць меркаванай вайсковай падтрымкі з боку Ірану рэжыму Башара Асада ў Сырыі Канада зачыніла сваю амбасаду ў Тэгеране. Усе іранскія дыпламаты ў Канадзе абвешчаныя персонамі нон-грата. МЗС Канады падкрэсліла, што Іран адмаўляецца выконваць рэзалюцыі ААН адносна яго ядзернай праграмы, рэгулярна выказвае пагрозы на адрас Ізраілю і груба парушае правы чалавека. У Петербурзе сталі вядомыя вынікі конкурсу на лепшы помнік аднаму з заснавальнікаў Apple Стыву Джобсу, які памёр у кастрычніку летась. Першае месца заняў жыхар Петербургу, які назваў свой праект «Сонечны QR». Гэта белы сонечны гадзіннік, вышыню якога можна праграмаваць. Трохмерны праект QR-кодаў, які ў часе руху сонца выбудоўвае розныя QR-кады, і пры дапамозе мабільнага тэлефона можна будзе перайсці па спасылцы на якую-небудзь цікавую старонку. Мяркуецца, што гэта будзе інфармацыя пра самога Стыва Джобса, цытаты, малюнкі альбо імпрэзы ў сферы IT. Мяркуецца таксама, што помнік Стыву Джобсу будзе ўсталяваны напрыканцы году ў Фрунзенскім раёне Петербурга. Лётны персанал авіякампаніі «Люфтганса» распачаў сутачны агульнанацыянальны страйк, які прывядзе да адмены 1200 рэйсаў. Прафсаюз патрабуе 5% павелічэння заробку для лётнага персаналу і гарантый захавання працоўных месцаў. Кіраўніцтва авіякампаніі прапануе павялічыць заробкі на 3,5% пры ўмове нязначнага павелічэння працоўнага часу. Сённяшні страйк абцяжарыць падарожжа для значнай колькасці пасажыраў у свеце.